Касцёл у Італіі актыўна ўключыўся ў дапамогу пацярпелым у выніку землятрусу, які адбыўся ўчора ў рэгіёне Эмілія-Рамана на поўначы краіны. Дырэктар італьянскага аддзялення дабрачыннай каталіцкай арганізацыі «Карытас» ксёнз Франческа Содду тэрмінова наведаў месцы здарэнняў, каб ацаніць сітуацыю і каардынаваць дзейнасць валанцёраў, якія дапамагаюць пацярпелым. Шматлікія парафіі ў розных дыяцэзіях рэгіёну прадставілі пацярпелым рэчы першай неабходнасці, а таксама магчымасць начлегу. Акрамя таго, перад абліччам землятрусу іншыя італьянскія дыяцэзіяльныя аддзяленні «Карытас» прапанавалі сваю дапамогу ў выпраўленні наступстваў катастрофы. Арцыбіскуп дыяцэзіі Ферара Камакія Паўло Рабіці ў інтэрв'ю нашаму радыё расказаў, што адразу пасля землятрусу ён заклікаў усіх пробашчаў дыяцэзіі не цэлебраваць нядзельных святых імшаў у будынках касцёлаў, паколькі існавала небяспека паўторных сейсмічных штуршкоў. Акрамя таго, я заклікаў быць уважлівымі да тых, хто найбольш пакутуе з-за страху або наступстваў землятрусу, сказаў іерарх. Землятрус моцай у 6 балаў адбыўся каля 4 гадзіны ў нядзелю 20 мая. Яго эпіцэнтрам стала тэрыторыя паміж Мадэнай і Ферарай, аднак штуршкі адчуваліся і ў іншых рэгіёнах Італіі. У выніку катаклізму загінулі 7 чалавек і каля 50 атрымалі раненні. Былі пашкоджаны дамы, будынкі прадпрыемстваў, дзяржаўных установ і касцёлаў. Было эвакуіравана каля 3000 мясцовых жыхароў, 3 бальніцы і каля 500 зняволеных турмы ў Ферары.